První plachetnici si udělal z vypůjčené veslice na řece Dyji. Plachtou mu byl starý kabát a odměnou kopanec majitele lodi do dětského pozadí, když budoucí mořeplavec veslici vracel. Zážitek z dětství si sice Rudolf Krautschneider pamatuje dodnes, ale nejen, že nezahořkl, ale právě naopak. Už od 80. let minulého století se stal jedním z nejznámějších mořských vlků ze střední Evropy. Plaví se výhradně na lodích jím postavených a přirovnává je k živým sochám. Jeho zajímavá životní filozofie se nemusí líbit každému, ale svým charizmatem si vás získá ve chvilce. Ostatně autor následující rozhlasové návštěvy, František Mifek, vám stejnou možnost nabízí v necelé hodině. Hezký poslech.
Modrý palác v oblacích, zdobený zlatou věží, sliboval jsi mi v prospancích, prý ti právě o to běží. Oblaka pak spláchl déšť, zlato má příchuť mědě. Když se sejdu s oblohou, kam tvé kroky nemohou, dělám jen to, co mi sedí. Teď místo tvých slov mám toulavý džíny, téměř stále platnou vstupenku do všech míst, jen je cíl trochu jiný. Teď místo tvých slov znám světlo i stíny. Spím, když spánek přijde jím, když mi chutná jíst. Mám toulavý džíny. Světlem slunce minou vystí, v hodinkách s vodotryskem hnát se v jedné z limuzín, které jezdí jenom kryskem. To byl tvůj krásný slib, to si říkal jen tak z hlavy. Teď tě klesla ramena, slibům svítí červená, teď si žiju, jak mě baví. A místo tvých slov mám toulavý džíny, téměř stále platnou míst, jen cíl trochu jiný. Teď místo tvých slov znám světlo i stíny. Spím, když spánek přijde, vím, když mi chutná jíst. Mám toulavý džíny.
Rudolf Krautschneider, to už je jméno, které by se mohlo možná tesat do zlata. On sám si to ale nemyslí. Sedí tady se mnou a já ho tady velmi rád zdravím. Dobrý den, buď zdrav, Rudolfe.
Takže dobrý den.
Já vím, že ty už jsi byl mnohokrát hostem různých médií. Možná ti to připadá, že vlastně se dotyční redaktoři a já nebudu výjimkou, budou ptát na jedno a to samé, ale zkusíme to trošku možná i originálněji. Nicméně, jaký máš ty vztah k médiím obecně? Jako, řekněme, konzument i jako člověk, který je často zván do médií?
Tak jestli jsem často zván, to nevím. Já jsem spíš udělal takový embargo na média, ale letos a loni jsem udělal trošku výjimku, jak člověk stárne, tak má potřebu něco říct. Celá řada lidí se velice mýlí, když myslí, že přijdu, řekněme, do rádia a budu vyprávět o tom, jaký jsem genius a kde jsem byl. Vůbec ne. Já myslím, že na cestovatelích a mořeplavcích může být zajímavá jedna jediná věc.
A to?
Jestli náhodou v tom světě něco pochopili a to by mohli sdělovat. Ale to, kde byli, to dneska si může každý brambora zaplatit letadlo a doplout třeba nebo doletět na jižní pól. Takže celý svět je dosažitelný a cestovatelství podle mě je vlastně obor, který by mohl zítra zaniknout, protože všichni cestujeme. Pominu, že se řítíme vesmírem a tak dále, to nechci říkat. Všichni jsme cestovatelé. Já si nemyslím, že cesta do Prahy s dvouma vnukama například je méně zajímavá než plavba do Austrálie. To je naprosto stejný.
Tak proč tady pluješ na moři, se vnuce otázka?
No, já prostě musím, že jo. Zaprvé jsem mazanej a vím, že moře je nejzdravější část země koule. A protože se živím dřevorubectvím, tak kdybych to neprokládal mnoha lety mořeplavby, tak bych dneska byl na 100% mrtvej. Protože 73-letý dřevorubec, který se živí prací rukou v lese, v téhle zemi nežije. A mě to umožnilo moře. Takže já z chytrosti a mazanosti se plavím po moři. Samozřejmě to mám taky rád a vím, že jsem v nejzdravějším prostředí na světě, čili si můžu ten život díky moři taky trošku prodloužit.
Cítíš se být možná bývalým příslušníkem bývalé Rakousko-Uherské říše? Narážím na tvůj původ.
No, tak já jsem se narodil v Rakousku vlastně, že jo, a de facto do 4,5 let jsem ani nemluvil česky. Nicméně jsem vyrůstal u dědečka na jižní Moravě a to si myslím, že je taková nejdůležitější věc mýho života, protože jsem vlastně žil s veteránem druhé světové války, který byl nemocný, ale pořád říkal se držím kvůli tobě na světě. A ten člověk měl vlastně pro mě tolik času, kolik jsem potřeboval, protože skoro žádný rodiče nemají pro děti tolik času, kolik děti potřebují, protože žijí v sexuálně produktivním věku. Ještě navíc má každý nějakou práci, možná kariéru, nějaký svůj takový nesplněný
sen. Někteří i dvě práce.
I 10 třeba, to já neřeším. Čili mít čas pro děti vlastně není normální. Žijeme v době, kdy si všichni můžeme dělat, co chceme, a kde si myslím, že děti generálně trpí nouzí z nadbytku. To si myslím, že jako je hlavní problém dneška.
Když jsi to zmínil, vlastně to nádherné připomenutí dědečka, bylo to pro tvůj morální vývoj určující už tehdy?
Naprosto určující, protože pracoval, nežebral a nekradl. Jo? To je fantastická věc. Nežebrat, nenaříkat. Já skoro pořád já sám, ale já bych chtěl, abych byl normální člověk prostě. I kdybych měl v kapse -1 korunu, tak bych pořád jásal, protože jsem živej. Potkávám fantastický lidi. I ta stavba toho voru, ke který ty se určitě dostaneš, vlastně to, že se nepodařilo vyplout, je sice smutný, ale není to tragédie, protože ta stavba toho voru a ten plán a ta idea spojila velké množství lidí v nějaký skoro bratrstvo. A my se do dneška přátelíme a stavíme další loď prostě. Poplujeme do polárních krajů. No, svět je otevřený, akorát se musíme vyhýbat úředníkům. There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place was brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there. If you care enough for the living, make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, for you and for me. If you want to know why, there's a love that cannot lie. Love is strong, it only cares for joyful giving. If we try,
bliss we cannot feel. Here a dream, stop existing and start living. Then it feels that always love's enough, hope is growing. Make a better world, make a better world. Heal the world, make it a better place for you.
My jsme tady hovořili, Rudolfe, o tvých začátcích, o tom, jaký je to vstup do života, když máš ty základy, dostáváš, kde přišel ten prvotní impuls, že moře bude to správné pro tebe, jako celoživotní vlastně láska.
To si myslím, že zavinil můj dědeček. Mě trvalo roky, než jsem si našel nějakou cestu, jak vůbec vyplout, to je samozřejmě složitý. Snažím se plout jenom na lodi, který si sám postavím, protože i stavba lodě je vlastně něčím úžasným. Já možná řeknu, já jsem v 6. třídě propadl, vyšel jsem ze 7, ale já jsem měl celý život takový zvláštní plán. Mým hlavním snem, kromě moře, bylo stát se učitelem. Ale já bych nezvládl ani docházku do střední školy, natož nějaký vyšší, protože si prostě myslím, že všechno na světě, nebo skoro všechno, se člověk může naučit sám, když chce. Čili já jsem si vymyslel takovou svoji vlastní vzdělávací školu a taky jsem chodil na přednášky medicíny a filozofie a filologie a etnografie v Praze a tvářil jsem se, že jsem student, ale chodil jsem jenom na přednášky, které mě zajímaly. Pokud byly blbý nebo ideologicky, tak jsem se zvedl a šel jsem prostě pryč. Jo. Takže mám za sebou několik let takových docházek, ale nebral jsem to nějak vážně, protože je nádherný setkat se s lidma, kteří mají nějaký názor a nejlíp jiný. To je krásný. A to se vlastně v těch dobách dělo. Taky si ještě myslím, že snad ani lidem nedošlo, že po roce 89 opravdu můžeme dělat skoro, co chceme. Mně je to až líto. Protože celá řada lidí běží ten krysý konečný běh a je to prostě škoda. Protože bohatství není, že máme peníze, ale že máme bohatý vnitřní život. Že máme fantastický přátelé, že otevřeme ráno okno a dýcháme čerstvý vzduch, no to je prostě všechno úžasný a nádherný a já se až zajíkám radosti prostě, jo. A samozřejmě, že někdy zanadávám a občas mám chutí někoho přerazit, ale to je jenom chvílkový.
Zůstane to u té chuti jenom.
To je jenom chvílkový a není ani důvod se tím trápit.
My jsme utekli od té kocápky první. Vzpomeneš, jaká to byla první třeba tvoje cesta na vlastnoručně postavených neckách, dejme tomu přes rybník?
My jsme jako děti samozřejmě byli nesmírně chudí, to si dneska nedovede nikdo představit. Dneska je móda chodit bosej. My jsme chodili půl roku bosí, protože nám nikdo boty nedal.
Nic se nezbývalo.
Bylo takhle jednoduchý. Takže to je první věc. A druhá, já jsem chodil kolem řeky Dyje. A tam byla jedna veslice, která jednoho dne nebyla zamčená. No a já, protože jsem si pořád kreslil nějaký plachetnice, že jo, jsem malej, byl nějaký 7-8 roku, tak jsem tu veslici odvázal, postavil jsem si tam primitivně jenom takovej stěžeň a protože tam byl strašák, kde byl velký kabát, tak jsem si z toho kabátu udělal plachtu. A já jsem skutečně prostě vyplul a půl jsem být s proudem. Zpátky jsem několik hodin tu loď táhl, že tam byla nízká voda, proti proudu, a když jsem ji uvázal, tak majitel ty lodě zrovna, když jsem dovazoval tu loď na stejné místo zpátky, tak se vedle mě objevila bota. Ta druhá mě nakopla samozřejmě, že jo? Takže já si tu svoji první plavbu budu pamatovat do smrti, dost byla bolestná prostě, jo? Ale byla. To si myslím, že bylo takový nejvíc rozhodující, až jsem si už tehdy řekl, že budu mít svoje vlastní lodě, a vlastně jsem postavil možná za život 10 lodí. Stavil jsem loď v Jižní Africe a v Austrálii a v Polsku. Já bych to ani nespočítal, protože stavět loď, že vytváříte něco, co je vlastně živá socha. Všechny ty sochy, které jsou na náměstí a všude, jsou krásné, ale nejsou živý. A loď je vlastně živá socha. Já nechci plout na cizích lodích, já chci plout na lodi, který věřím, kde každý vazák je tak pevný, že za ní můžete zvednout celou loď, a ne, že se vám vytrhnou dva šrouby z paluby. Ale to je otázka názoru, protože já jsem generálně vlastně nikdy neplul takzvaný snadný turistický trasy. Já jsem navštívil Špicberky, ostrov Jan Mayen, Island, Grónsko, Labrador, Antarktidu, no prostě to jsou radostné chvíle, protože tam vůbec nikoho nepotkáte. To je balzám na duši, když jste v čistý, nádherný přírodě a vy jste tam vlastně jako takový skoro intrus, jako něco navíc. Snažíte se chovat slušně, takže třeba na mých lodích nejsou zbraně, i když třeba v Grónsku si jeden můj kamarád pušku koupil kvůli medvědům. Já jsem mu ji nedovolil nikdy nosit sebou a použít, protože si představ takovouhle situaci. Medvěd žije v Grónsku. My pitomci ze střední Evropy tam připlujeme.
Za ním.
Za ním, do jeho domu.
Ano.
A protože se ho bojíme, tak ho můžeme zastřelit. To se mně zdá tak hrozný. Jsem říkal, ne, když jste sem se mnou připluli, tak musíte nést to riziko. Je pravda, že jde člověk podél potoka a najednou tam najde krásný medvědí lejno, že se hned začne rozlížet, kam by se schoval. Ale nicméně si myslím, že život bez rizika nemá žádnou hodnotu. Já jsem hrozně šťastný, že i mý kamarádi to vlastně přijali jako normu.
Tahle píseň je stará, velice stará. Složil jeden mladý Ital už koncem 17. století. Hrával jí prý svým přátelům rybářům, a tak se píseň zanedlouho rozletěla po celé Nápoli. A o tomhle městě se v ní také zpívá.
Santa Lucia.
Krásná je Neapol, krásná, když svítá písní svých mandolin, ze snů tě vítá. Krásná je Neapol, když den se stmívá, rybář tam na březích divné sny mívá. Píseň tu o mořích svým druhům zpívá, Santa Santa Lucia, píseň tu o mořích svým druhům zpívá, Santa Lucia, Santa Lucia. Dnes už nevíme, kdo byl ten skladatel, neznáme jeho osudy ani jeho jméno, jen tahle píseň po něm zůstala. A já bych si jen přál, aby jednou i po nás zbyla aspoň píseň stejně líbezná a čistá.
Santa Lucia. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
Rudolf Krautschneider, náš dnešní host. Kde byla ta první velká stavba a vůbec to určení, že chceš obeplout, když ne celý svět, tak alespoň část?
No tak každý člověk, který dělá cokoliv, tak má takovou představu, že by to mělo gradovat. Já za největší plavbu svého života považuji samozřejmě plavbu kolem Antarktidy, ale jak už to tak bývá, tak já jsem v roce 90 měl největší plachetnici v Čechách a všichni mi říkali, ty to máš dobrý, ty teď budeš vozit turisty, ty zbohatneš. Já se prostě lodí, který vozím turisty, doslova štítím a vyhýbám se jim. Ale to je můj úhel pohledu, to já nikomu nesugeruju. Jo? Jestli se chce někdo živit jako taxikář z lodi, ať to klidně dělá, to je mimo sféru mých zájmů. Navíc, já jsem prostě řekl, že můj sen vlastně životní byl stát se učitelem, ale já bych nikdy nezískal papír, který by mě k tomu opravňoval. Takže jsem si vymyslel, že si udělám školu na plachetnici. A přes moje plachetnice přišlo asi 1200 lidí. A já myslím, že na každého, možná já, ale určitě moře, mělo takový vliv, že ovlivnilo zbytek jeho života. Já bych ty lidi rozdělil na dvě půlky. Polovina mě možná nenávidí za to a druhá mě miluje. Takže ono to je docela spravedlivý. Kvalita člověka se pozná podle toho, jak má kvalitní nepřátele, protože přátel u piva můžeme mít hodně. Takže to je jedna věc. A já jsem vlastně stavil ty lodě někdy i ze spoustou lidí. Jo? Třeba stovky lidí se zúčastnilo stavby Viktorky. A já mám tu výhodu, že loď pro mě nepředstavuje nikdy žádný majetek, takže ji komukoliv dám, půjčím, je to úplně jedno. Kvalita lodě spočívá ne v tom, že je, ale odkud připlouvá nebo kam pluje. A pokud nikam nepluje a nepřiplouvá od nikud, tak je to prostě nepotřebná věc.
Tak je to mrtvá socha.
Tak je to mrtvá socha, přesně tak.
Jak získáváš pro svoji myšlenku právě ty parťáky, o kterých seš si téměř jist, že nesklamou?
Já je nezískávám, oni přijdou sami prostě, jako jo. To je vlastně tak, že kdybych se já nebránil, tak mi zavolá týdně 100 lidí. Údajně mám nějaký stránky internetový, jo, ale já vlastně žádný nemám, to dělají mi přátelé, já jsem je nikdy neviděl. A to hezký je, že já vlastně dostávám spousty e-mailů. To jsou tak nádherný e-maily, že já si je snad ani nezasloužím. Hlavně jsou to reakce na moje knihy, že jo. Teď všichni se diví, jak to, že ty moje knihy nejsou všude. Podívejte, já jsem jednu jedinou knížku vlastně dal do distribuce mému kamarádovi, který vlastně má nakladatelství a říkal, prosím tě, aspoň jednu knížku mi dej, ať je v distribuci. Protože normálně je to tak, že třeba nevím, paní z Rakovníka se dvouma malejma klukama si přijedou vlakem ke mně koupit knížku, jedou nějakých 400 kilometrů tam a zpátky a já samozřejmě tu knížku daruju, že cítím se trapně, omlouvám se a říká, proč to nemůžu koupit v knihkupectví? Protože to nechci a protože by to stalo dvakrát, třikrát tolik. Takže to je to, protože pro spoustu lidí jsou knihy zboží. A já vlastně, jestli mám nějaké vzdělání, pak je to literární, klasické vzdělání a vděčím knihám za to, jestli jsem se někam dostal, kam jsem se dostal, tak pro mě to není zboží a není to pro mě kšeft. Ani jak říkali někteří nakladatelé, říkali, hele, vydáme to. Já jsem zmenšil písmena u Pírka Tučňáka o 38%, abych to dostal do jedné knížky, aby byla levná. Říkají, uděláme dva díly. Kolik máš diapozitivu? Jsem říkal, no, od 30 do 50 tisíc celého světa, že jo. Oni říkali, tak tam dáme barevné obrázky, tvrdý desky, uděláme dva díly, bude to stát 900. Já jsem říkal, no, jak byste to chtěli prodávat? Oni říkali, to bude vejvar a budeš na billboardech u silnice a v metru. Já jsem říkal, a mohl bych tam mít třírohej klobouk? Oni říkali, no, to by bylo nejlepší. Já jsem je poslal do háje, že jo. Ale tomu se říká šlapat si po štěstí, protože údajně je všechno na světě jenom měřitelný peněz. Tak já to tak nevidím.
Právě jsem se vrátil z Hollywoodu. Byl jsem tam s Frankem zabít nudu, řekli jsme si, tak teď to rozjedem. Auták nám vypliv někde na předměstí, hned za rohem jsem dostal pěstí, píš
dušu sali, sali, co s tím provedem. Jak se na pouštím plyn, někdo zazvoní. Otřesen, bereš mi hlavu do dlaní, do ucha šeptáš. Zavři oči, všechno bude fajn. Svět se točí, všechno bude fajn. Je to v pusu, všechno bude fajn. Dej mi pusu a všechno bude fajn. Že jsem zase třetí, ten, co se snaží, ale zvyšně sletí. Na hlavu padá, to bolí, a jak? Do bot mi teče, v kapse jenom díra, v tom bole jsem vyhrál netopíra. Do bot mi teče, až plouchá na maják, a jak? V tom slyším trumpety a ty vcházíš po špičkách. Znáš moje úlety, zahradníku v pesně vrach, a tak mi říkáš. Zavři oči, všechno bude fajn. Svět se točí, všechno bude fajn. Je to v plusu, všechno bude fajn. Dej mi pusu a všechno bude fajn. A nebo kolem koukej, všechno bude fajn.
Všechno bude fajn.
Říkej OK, všechno bude fajn.
Všechno bude fajn.
A tak jim, keep on smiling, všechno bude fajn.
Všechno bude fajn.
Seš můj darling, všechno bude fajn.
Všechno bude fajn.
Rudolf Krautschneider, spisovatel, mořeplavec a renesanční člověk, tady právě vyjádřil před chvílí myšlenku, nad kterou by leckdo možná kroutil hlavou, mít ten potenciál a nechtít rejžovat, jak se říká hezky česky. Rudolfe, tebe ovlivnil, jak jsme už říkali, děda na začátku, zcela určitě i vlastně ta škola, ta touha být někým, kdo rozdává ty vědomosti. Ty jsi napsal, tuším, 15 knih už.
15.
Víš, kolik jsi jich přečetl?
Já jsem celou dobu v dětství vlastně četl. Pokud jsem přišel do školy, tak jenom proto, že jsem si četl. Učitelé moudří mě nechali sedět v zadní lavici a vůbec si mě nevšímali. Jako jo. Pokud si mě všímali a vzali mi knížku, tak jsem se sebral a okamžitě jsem odešel. Já jsem v páté třídě napsal takovou knížku, která se jmenovala Škola života, do sešitu samozřejmě. A tam jsem popsal školu, jaký já ji vidím a jaká by měla být. Jo. Samozřejmě, že někdo to řekl a teď mě sebrali ten sešit, ten ředitel, dej mu pán Bůh dobrý nebe, říkal, že jako kdyby mohl, že by mě vyloučil ze všech škol v republice. Že jo. Já jsem jako dospělej, už jsem to jako přepsal pro svoje děti z paměti. Možná to nikdy nevrátili, jasně, ten sešit. A v podstatě můžu jako říct, že mě fascinuje, že já jsem školu nenáviděl a všechny moje děti ji milujou. Jo. Mít doma prostě moudrýho rodiče, potažmo dědečka, je vlastně tragédie. Například hodiny geografie, teda zeměpisu. Paní učitelka mě postaví a řekne, kam teče řeka Dunaj? Do jakého moře? Tak já řeknu, do Černého. A kam teče řeka Odra? Já myslím, že i ty bys řekl do Baltu. Přiznej
asi
se.
Jo.
Není to
a
pravda.
Není to pravda, víš.
Teče do Štětinského zálivu, který je sladkovodní, a ze Štětinského zálivu vytekají do Baltu dvě řeky, Svina a Divna, ne Odra. A já to vím, a tak řeknu, nikdo to neví. Ona mi dá pětku a posadí mě. A můj kamarád Smeta, který se vedl, mi říká, proč si to neřekla? Jsem říkal, ať je blbá do smrti, já přece nechodím do školy pro to, abych učil učitelku. A takových příkladů bylo obrovské množství. Hmm. Prostě. Tak proč bych tam měl chodit?
Pokud se Rudo říká, že kolik řečí znáš, tolikrát si člověkem, kolikrát si člověkem?
Zhruba. To je prostě těžký, že jo? Já jsem z češtiny propadl, takže vlastně neumím ani česky, ale umím se domluvit 8 jazyky, jo? Tak plus minus jako. Ale to umět se domluvit je jako taky založený na tom, že já než například do Grónska, než tam přijedu, tak se naučím 100 základních slov, jo? A když to člověk umí rozvinout, dneska i ti Gróňané a všichni vlastně mluví anglicky. Za druhý podstatný jazyk považuji prostě španělštinu, protože se domluvíte lámaně s Francouzem, velmi dobře s Italem, s Portugalcem. Teď rozdíl mezi španělštinou a portugalštinou je vlastně v tom, že když si takhle přikrčíte jako krk, tak mluvíte portugalsky. Například krysa se španělsky řekne rato.
Ano.
A když si přiškrtíte krk, tak je to chato.
A to je
přece
ono.
Skoro stejný, že jo? Čili můžete jenom ty dva jazyky spojit. S Italem se domluvíte docela dobře. Samozřejmě, že mluvím rusky, myslím si docela slušně. Můj první jazyk je němčina, byť viděný jsem trénovaný, tak se domluvím. Angličtina je podstata. Já miluju polštinu, protože to je zdánlivě podobný jazyk, ale on je hrozně rozdílný. To se jenom zdá, jakmile začnete psát. Poláci mají tu úžasnou výhodu, že žijou u moře, nebo aspoň podstatnou část, měli část moře, takže byli tak moudří, že přebrali termíny na moři důležitý od Angličanů, Holanďanů a Němců. Důležitý věci na plachetnici musí být jednoslabičný. A když Čech třeba řekne za bouře, povol otěže vrati ráhna, to prostě to nejde, to nikdo neslyší. Zatímco Němec řekne lus paum, jednoslabičný slova, každý zařve výrazně. Čili na mých lodích se mluví jako polsky, se mluví anglicky nebo německy, to je jedno. Co se těch jazyků týká, já myslím, že my všichni máme schopnost někam připlout nebo přicestovat a pokud možno, když už nemáme peníze, měli bychom mít čas. A já ještě navíc to dělám tak, že si vždycky najdu nějakou učitelku v nějakém přístavu a snažím se od ní naučit se ovládat místní jazyk. Čili to si myslím, že je taková docela dobrá cesta, ale rozhodně bych nechodil do školy.
I am sailing home again across the sea. I am sailing stormy waters to be near. I'm flying, I am flying like a bird across the sky. I am flying, passing high.
Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
Byl tady jakýsi mýtus, že za někdejšího režimu nebylo úplně jednoduché někam vyrazit, notabene na lodi, a ty jsi trošku jiného názoru dle svých samotných zkušeností.
No tak především ta složitost, že potkám někoho, kdo má 40 let a řekne, já bejt v důchodu, tak s tebou popluju. A pak sedím v hospodě, jím polívku a důchodce mi řekne, mě bejt 40, tak s tebou popluju. Já jsem si kdysi myslel, že neexistuje normální člověk, ale možná, že normální člověk je ten, kdo nikdy nesplní svoje sny a pořád vytváří podmínky, že to nejde. To je jedno, jaký je to sen. Zahrada, skleník, dům, láska, to je jedno, jaký. Já bych se vrátil třeba k tomu voru, že mně se nepodařilo, nebo nám se nepodařilo skutečně vyplout, protože ta cena by byla obrovská, abych se tam porval s nějakýma úředníkama, a to není žádný řešení.
Loni jste to začali stavět, Euriku.
Ale já chci jenom říct, že i ty stavby těch lodí, vlastně, já jsem možná docela rafinovaný, jestli to takhle můžu říct, protože vždycky se vytvoří parta lidí, kteří se do smrti přáteli. Já jsem poznal tak úžasný lidi, kteří sami přišli. Chlapi z vesnice a žiju v Lupenici, rádi přišli, pomáhali mi stavět stěžně, přenášet nějaký klády. Objevil se nějaký člověk, kterýho jsem vůbec neznal, jmenuje se Hlaváček. Hned nám převezl vor do Portugalska, ještě nám dodal šoféra, který s náma týden stavěl. Prostě Pavel Švec, celá řada lidí, nádherných lidí. A dodneška se přátelíme a zase mě pomáhají stavět další loď. To je taková radost, protože když děláte práci, je to nádherný. Ale postavit loď nebo vor, to je dílo. A dílo automaticky přitahuje lidi, protože tím, že vytváříte dílo, byť s někým, tak to dílo se stává skoro věčným, nebo řekl bych, že je skoro v nekonečnu času. Zatímco práce, dneska to uděláte, zítra na to zapomenete. Dílo je úžasný. A postavit plavidlo, ještě na něm plout, nebo i neplout, je vlastně výroba díla a to ty lidi zasáhne a každý to v tom srdci
ty má. Ty máš v sobě magnet, tak proto ty lidi přitahuješ. Tím to asi bude, to každý nemá. Ale vraťme se na ty těžkosti a netěžkosti onoho vycestování na moře před rokem 89.
V čem je prostě problém? Jo? Ruský pořekadlo říká, že každý plot má díru a když ji nemá, musíme si ji udělat. To je vlastně všechno. Podívejte, přátelé, kteří to posloucháte, z Baltu bylo možné vyplouvat bez výjezdní doložky. A to kdykoliv a kamkoliv, já jsem vyplouval několikrát ročně. A to je ta díra, kterou jsem si já a několik lidí, kteří chtěli plout, našel. Já jsem nikdy nedokázal sehnat vlastně posádku na dlouhou plavbu. Takže je pravda, že to bylo těžké, ale není pravda, že to bylo nemožné.
Ale díra existovala... v plotě se našla.
No samozřejmě, že ano, pokud ti někdo zoufale hledal. V roce 90 jsem vlastně postavil plachetnici Polárku na plavbu kolem Antarktidy. Zase jsem nikoho nesehnal. Žádného geniálního cestovatele, protože skutečný cestovatel v naší zemi nesmí skoro cestovat, a musí o tom hlavně hodně žvanit, psát a mluvit, aby všichni věděli, že je cestovatel. Ale když si proberete to, co oni nacestují, tak to je skoro komicky. Já bych si dovolil říct, že student, který si vezme baťoch a 4 roky jde přes celou Asii do Vladivostoku, je cestovatel, ale o něm nikdo neví. Já mám kamaráda Láďu Matějíčka z Dobrouče a ten prostě každou zimu odjede někde na 4-5 měsíců třeba do Vietnamu, do Indie, tam si za 100 korun koupí kolo. Živí se prostě ve frontách s žebrákama někde, takže utratí třeba 500 korun za měsíc. To je možná největší žijící cestovatel v této zemi, ale nikdo ho nezná.
A on nechce, aby byl znám.
A samozřejmě, ani by ho to nenapadlo, on to dělá pro radost. Rád cestuje, rád poznává lidi, to je fantastický ho vidět. Správný a skutečný cestovatele v téhle zemi nikdo nezná.
Břicho mám dobrý, jsem klasa klas, vlasy mám dlouhý jako Ivan Hlas. Mám slunce v duši, srdce silně puší, vytahují šípy a natahují kuši. A morovy střely letí tam a sem, konverzaci zahajují tenisem. Pak volně přejdu k vaření a praní, mé zálibě v koních a lirickém psaní. Tak koukej světe, tady jsem. Vkladně jedu a v září velko města má gesta, mají styl. Všechno svedu, žít malo městě, tak kde bych dneska byl. Svedu, žít v malom městě, tak kde roztočil jsem kolo štěstí života, k mým koníčkům patří hlavně ochota. Poseču trávu, připravím kávu, zastávám se slabších, i když nejsou právu. Vyfoukám hlavu a pohodím vlnou, tu bičku s gelem udržuji stále plnou. A jestli jsem se někdy nevhodně snad choval, kouřil jsem trávu, ale nešlukoval. Tetování volím pouze hello.
V mostě jedu a v září velkou města má gesta, mají styl. Všechno svedu, žít malo městě, tak kde bych dneska byl. V Brně jedu a v září velkou města má gesta, mají styl. Všechno svedu, žít malo městě, tak kde bych dneska byl.
Lásky chrám, víru ve vyšší cit rozdávám, touhou po dobrých skutcích nám, zdá se, že jsem byl požehnán. Stavím lásky dom, tiše pějí,
dobré zprávy vinčuj vám, dnes večer opět nebudu sám.
V Chebu jedu a v září velko města má gesta, mají styl, všechno svedu. Městě, tak kde bych dneska byl, až jedu a v září velkou města má gesta, mají styl, všechno svedu, žít malo městě, tak kde bych dneska byl.
Posloucháte velmi zajímavé povídání s Rudolfem Krautschneiderem. Ta tvoje filozofie, Rudo, je velmi zajímavá, já jít s tím každopádně, někdo se zeptá, no tak dobře, tak ať nám pan mořeplavec, ale zase tady nelakuje všechno na růžovo, protože ta stavba něco stojí, ty si na to musíš nějakým způsobem vydělat a když seš rok na moři nebo dva, tak musíš přežít, čili něco to stojí, kde na to bereš?
No, je to docela dobrá otázka. V jedné vesnici mi položil jeden takový člověk. Tak si představ situaci. Já přijedu na Ukrajině, protože dřív jsem... Třeba jsem si koupil autobus, ten byl levnější od jezeráku než osobák. Jo? Ale to nechci říkat. Já přijedu na Ukrajině, mám promítačku diapozitivy v baťochu, pustím pár obrázků a nějaký člověk se mě zeptá, kde na to beru. On, který má lednici, kabát, nový auto... A teď poslouchej, nekouřím a nechlastám. Čili každý, kdo kouří a chlastá, každých 8 let, podle mýho výpočtu, prochlastal a prokouřil cestu kolem světa. Jo? Tak jak se mě na to ty lidi můžou ptát? Podstata není, aby byl člověk bohatý, ale aby měl malý potřeby. To je prostě podstatou. A já polovinu, co vydělám, vždycky dávám na svoje sny, to znamená na lodě, na cesty. A potom v dřívějších dobách jsem se živil generálně jenom tím, že jsem vlastně lovil ryby a sbíral ovoce. Na Kanárských ostrovech si koupíš za $3 kilo pomerančů, ale když zvedneš zadek a půjdeš 20 kilometrů do kopce, tak tam jsou opuštěné farmy, kde si je můžeš nazbírat zadarmo. Akorát, že ujdeš třeba 30 kilometrů s baťochem. Ale když už člověk nemá peníze, měl by mít aspoň čas, aby nebyl hovado, že jo? Takže si člověk vybírá. Buď to mám čas, anebo můžu mít peníze, ale obojí nejde. Tak to je jedna věc. A druhá, já nevím, lidem se zdá, že ten život je náročný. Já jsem 2,5 roku třeba do Jižní Ameriky a zpátky, řekněme na Falklandy v době falklandské války, ale taky k ohňové zemi. A já jsem si vlastně ty konzervy udělal doma. Já mám fantastický přátelé, jmenují se Čížovi, pochází z Rybníka od Český Třebový. A já před plavbou koupím, nebo oni mi to prase darujou, prase a celý si je naložím do konzervy.
Zavaříš to.
To je taková vůně a radost prostě. Jo. Ještě jinak to řeknu, že jo. Člověk by měl jíst a neměl by žrát vlastně. Že jo. To je podstatou všeho. Například v západní Africe rozdal všechny konzervy, a zůstaly mi jenom vločky ovesné. Já teda do dneška se na ně nemůžu ani podívat.
Já jsem
půl sám a 3 měsíce jsem jedl jenom ty vločky. Čili člověk dělá nějaký hlouposti, ale my všichni nejíme, ale generálně žerem a jíme víc, než bychom měli, možná o 50%. Čili to je další úspora. Pokud člověk, já bydlím skoro vždycky v nějakém polozbořeništi a ještě mám to štěstí, že když se náhodou nějaká ženská rozhodne se mnou žít, tak to vůbec není, že by mě nutila, abych nahazoval barák, abych leštil někde rámy u oken, ale spokojí se s tím, co máme, s tím málem, protože, jak jsem řekl, bohatý člověk má malý potřeby. A to platilo v každém režimu a vždycky. Takže takhle to je. A já dneska, když vypluju, tak koupím, já nevím, za 20 tisíc potraviny a mně to stačí minimálně rok. Chytám k tomu ryby, sbírám někde ovoce v nějakých opuštěných farmách, přistanu u Bustyho ostrova, kde to staré ovoce pořád je. Já jsem nikdy nebyl v žádný hospodě, abych si tam koupil guláš někde, jím někde s indiánama červy třeba u řeky, já nevím, v Rio de la Plata. Prostě nepřikládám tomu váhy, protože jídlu má člověk přikládat váhu jenom v situaci, kdy ho nemá. Prosím vás, mě šokuje doslova, že kvalitní knížky skoro nejdou prodat, nemyslím moje, a někdo koupí 300 tisíc kuchařek, lidi přestaňte žrát a začněte normálně jíst. Teď není důvod se tím vůbec zabývat takovýma věcma. Škoda energie, času a hlavně peněz. To je škoda prostě, že? Takže to si myslím, že je takový jako nácko, který člověk může mít. Nekouřit, nechlastat, nežrát, nekupovat nějaký, já mám auto osobní za 1000 korun, na který spadlo tu na ledu v Praze a oni ho vedli do sběru. Tak já jsem si ho koupil za 1000 korun a jezdím s ním 4. rok. Samozřejmě, že můžu mít auto za 1 000 000 nebo za 2. Čili zásada je mít malý potřeby a velký sny.
Ty si, Rudo, před chvílí řekl jednu podstatnou věc, kam jsem chtěl stejně zamířit. Kolik těch žen se našlo, které se dobrovolně rozhodly, že by s tebou chtěli alespoň na čas sdílet život?
No, to je taková dost složitá otázka. Já mám 5 dětí prostě, všechny samozřejmě miluju. A moje první manželství trvalo 23 let, jako, no tak my dneska, když jdeme na úřad, nechci říct do kostela, že jo, a přísaháme tam nějakou věrnost, tak to je trošku jakoby nesmysl, protože to prostě nejde. Soužití je strašně složitá věc prostě. Láska a přátelství jsou dvě nejtěžší disciplíny, které musíme vůbec za života absolvovat. V tom prvním manželství jsem vlastně vydržel až do dospělosti mých dcer a pak jsem se samozřejmě vzdálil z různých příčin. Já o žádný ženě, s kterou jsem žil, nemůžu říct nikdy nic špatného, protože to není důvod. Ale říkám, někdy se ty cesty rozejdou. Já prostě si myslím, že ženám my muži vděčíme skoro za všechno. Za prvé máme s nima děti. Prostě ty děti to jsou takový naše. Jestli po nás něco zůstává, tak je to právě to dítě, takovej vystřelený šíp někam prostě do světa, který letí.
S otiskem.
My jsme mu dali samozřejmě nějaký směr, něco jsme pro to udělali, ale jenom obdivně můžeme sledovat, kam ten šíp letí a kam dopadne, to už nevíme, toho se nedožijem. Čili děti jsou pro mě podstatou. Nikdy nebudu žít v domě, kde nejsou malí děti, protože jenom malí děti nás můžou inspirovat, okouzlovat. Takže já v tom životě, samozřejmě, že je to intimní věc, tak o tom nebudu nějak mluvit, ale já jsem dokonce na starý kolena se vlastně před rokem oženil, protože jsem zjistil, že pro ženu má vždycky ten sňatek větší význam než pro toho chlapa. To je jedna taková věc. A druhá, no mám malý děti, že jo? No tak je přirozený, že vytvářím nějakou rodinu. Já si myslím, že tuhle rodinu už neopustím, ale spíš odejdu do věčných lovišť, protože v 73 letech už bych neměl zrovna plánovat na 30 let dopředu. Ale jsem hroznej optimista, mám kamaráda matematika a ten vypočítal, jak mi pořád přidávají důchod. Já jsem měl důchod 3000, teď mám skoro 5, 4,8, nevím přesně. A když mi takhle budou přidávat a já budu žít 1000 let, budu brát 1 000 000. Takže vlastně mluvíte s milionářem, jenom musím trošku počkat.
Potenciálním, ano.
Potenciální milion. To se mi to pluje a cestuje, že jo? Milionář. Ne?
Rudolf Krautschneider, host dnešní návštěvy, mořeplavec, spisovatel, vychovatel, sečtělý člověk, který sice neměl moc rád školu, ale rád by učil a svým způsobem si myslím, že se mu to velmi daří. Rudo, já ti přeju, ať tvé další míle námořní jsou plné štěstí, ať rodina o tobě ví, ať ty víš o rodině, ať předáváš jenom všechno dobré a já doufám, že se tady nevidíme naposledy. Děkuju.
Tak já taky děkuju a hlavně bych přál skutečně všem posluchačům krásný deštivý den, aby taky ještě na poslední chvíli vyrostly houby, aby se naplnili studny. Mother's got a hairdo to be done. She says that you're old for toys. Stood by the bus stop with a felt pen in this suburban hell.
to break the suburban spell.
Blame the color TV.